Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Nickel and Dimed on Not Getting By in America ni Barbara Ehrenreich ay isang aklat ng investigative journalism at panlipunang kritisismo. Unang inilathala noong 2001, sinusundan nito ang eksperimento ng may akda mula 1998 hanggang 2000 nang magpanggap siyang low-wage worker sa Estados Unidos, sa Florida, Maine. At Minnesota, tumanggap siya ng mga trabahong karaniwang mababa ang sahod, kabilang ang pagiging waitress, hotel housekeeper, tagalinis, nursing home aide, at sales clerk sa Walmart. Layunin niyang suriin ang pangakong nakapaloob sa reforma sa welfare noong dekada 90, na sapat daw ang kahit anong trabaho upang makaahon ang isang tao. Sa halip, ipinakita ng kanyang karanasan na ang full-time na trabaho ay hindi automatikong nagbibigay ng disenteng buhay. Pinag-uugnay ng aklat ang sahod, pabahay, pagod sa katawan, pamamahala sa trabaho at kawalan ng seguridad. Ang 20th Anniversary Edition ay may bagong paunang salita ni Matthew Desmond na nagbibigay diin kung bakit nananatiling mahalaga ang pagsusuring ito sa usapin ng kahirapan at paggawa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, sinusubok ng undercover na pamamaraan ng pangako ng anumang trabaho ay daan palabas ng kahirapan. Nagsimula ang proyekto ni Ehrenreich sa isang simple ngunit mabigat na tanong, paano mabubuhay ang isang tao sa sahod na malapit sa minimum wage? Sa halip na umasa lamang sa datos, panayam o ulat ng pamahalaan, pumasok siya mismo sa mga trabahong mababa ang sahod. Naghahanap siya ng trabaho, umuupa ng murang matutuluyan, at sinusubukang tustusan ang araw-araw na gastos mula sa kinikita niya. Mahalaga ang paraang ito dahil inilalantad nito ang mga hadlang na madaling hindi makita sa pangkalahatang usapan tungkol sa trabaho. Ang problema ay hindi lamang kung may bakanteng posisyon. Kasama rito ang pamasahe, uniforme, pagkain bago sumahod, deposit para sa tirahan, at oras na kailangan upang maghanap ng mas maayos na trabaho. Gayunman, malinaw din ang hangganan ng kanyang eksperimento. May sarili siyang tahanan at profesyon na maari niyang balikan, wala siyang anak na kailangang alagaan. At pansamantala lamang ang kanyang sitwasyon, hindi niya inaangking ganap niyang naranasan ang buhay ng lahat ng maralitang manggagawa. Sa ahalip, ipinapakita ng limitasyong ito na kahit may mga proteksyong wala sa karamihan ng manggagawa, napakahirap pa rin makabuo ng matatag na buhay mula sa mababang sahod. Ikalawa, ipinapakita ng aklat na ang mababang sahod ay hindi tugma sa tunay na gastos ng disenteng pamumuhay. Sentral sa Nickel and Dimed ang agwat ng kinikita at ng gastusing hindi maaring iwasan. Kapag mababa ang orasang sahod, ang renta ang kadalasang pinakamalaking balakid. Hindi sapat ang simpleng payo na humanap ng mas murang lugar dahil ang abot kayang pabahay ay maaring malayo sa trabaho, kulang, hindi ligtas, o nangangailangan ng deposit na wala ang manggagawa. Dahil dito, maraming napupunta sa mga motel o pansamantalang tirahan na mas mahal sa pangmatagalan kaysa regular na apartment. Ito ang isang mahalagang mekanismo ng kahirapan na binibigyang linaw ng aklat. Ang kakulangan sa pera ngayon ay lumilikha ng mas malaking gastos bukas. Kapag walang sasakyan, mas mahirap pumili ng trabaho at mas maraming oras ang nauubos sa biyahe. Kapag walang ipon, ang maliit na emergency, gaya ng pagkakasakit o pagkasira ng gamit, ay maaaring magdulot ng pagkawala ng trabaho o tirahan. Ipinapakita rin ni Ehrenreich na ang sobrang oras ng trabaho ay hindi otomatikong solusyon. Maaari itong magbigay ng kaunting dagdag na kita, ngunit binabawasan nito ang panahon para magpahinga, maghanap ng ibang trabaho, o mag-ayos ng personal na pangangailangan. Kaya ang kahirapan ay hindi basta resulta ng kakulangan sa pagsisikap. Isa itong kondisyong pinananatili ng mababang sahod at mataas na pangunahing gastos. Ikatlo, binabasag ng karanasan sa serbisyo ang maling ideya na may trabahong walang kasanayan. Isa sa pinakamalinaw na argumento ng aklat ay ang pagtutol sa katawagang unskilled labor. Sa mga trabahong ginawa ni Ehrenreich, ang manggagawa ay kailangang kumilos ng mabilis, sumunod sa maraming tagubilin, magtanda ng proseso, humawak ng reklamo, maglinis ng maayos, at magtiis sa tuloy-tuloy na pisikal na pagod. Ang pagiging waitress ay nangangailangan ng koordinasyon, memorya, timing at pakikitungo sa iba. Ang housekeeping at paglilinis ay nangangailangan ng bilis, lakas at pagsunod sa pamantayan, habang ang pag-aalaga sa matatanda ay may kasamang responsibilidad at emosyonal na pasanin. Hindi nababawasan ang tunay na kasanayan ng mga gawaing ito dahil lamang mababa ang sahod o hindi nangangailangan ng kolehiyong diploma. Mahalaga ang puntong ito sa pananaw ng lipunan sa paggawa. Kapag tinatawag na walang kasanayan ang isang trabaho, nagiging mas madaling ipalagay na katanggap-tanggap ang mababang bayad at kaunting paggalang, ngunit ang mababang sahod ay hindi sukatan ng halaga o hirap ng trabaho. Ipinapakita ng aklat na maraming serbisyong inaasahan araw-araw. Mula sa malinis na hotel hanggang mabilis na pagkain at maayos na tindahan ay nakasalalay sa masusing paggawa ng mga taong madalas hindi napapansin. Ang pagsusuri ni Ehrenreich ay humihiling ng mas tapat na pagtingin sa kung sino ang nagbibigay ng kaginhawaan sa ekonomiya at kung paano sila binabayaran. Ika-apat, ang pagod, mahigpit na kontrol at kawalang singaw sa trabaho ay naglilimita sa pagpili ng manggagawa. Hindi lamang halaga ng sahod ang sinusuri ng Nickel and DMED. Mahalaga rin ang paraan ng pag-oorganisa at pamamahala sa low-wage work. Inilalarawan ng aklat ang mga trabahong may mahahabang oras na nakatayo, paulit-ulit na kilos, mabilis na takbo ng trabaho at mahigpit na pagbabantay ng mga supervisor. Sa ganitong kalagayan, ang manggagawa ay hindi basta may malayang oras upang humanap ng mas magandang oportunidad. Ang pag-apply sa ibang trabaho ay nangangailangan ng oras para sa aplikasyon at interview, maayos na damit, transportasyon at kakayahang magbago ng schedule. Para sa taong halos 7 araw nagtatrabaho o umaasa sa pampublikong biyahe, ang mga ito ay konkretong hadlang. Ipinapakita rin ni Ehrenreich kung bakit maaaring manatili ang isang tao sa hindi magandang trabaho kahit may iba pang bakante. Ang bagong trabaho ay may panganib, maaaring hindi tiyak ang oras, maaring mas malayo o maaring kailanganin ng pera bago ang unang sweldo. Sa ganitong sitwasyon, ang pamilyar na paghihirap ay tila mas ligtas kaysa sa hindi tiyak na pagbabago. Mahalaga ang obserbasyong ito dahil itinutuwid nito ang paghusgang ang mga mahihirap ay simpleng kulang sa ambisyon o maling magpasya. Ang kanilang mga pagpipilian ay ginagawa sa ilalim ng pagod, kakapusan at agarang pangangailangan. Ang kalayaan sa papel ay iba sa aktual na kakayahang pumili. Panghuli, ang kasaganaan ng Amerika ay inilalarawan mula sa pananaw ng mga manggagawang sumusuporta rito. Sa aklat, ang larawan ng kasaganaan ay hindi mga stock market o malalaking negosyo, kundi mga big box store, fast food restaurant, motel, trailer park at mga serbisyong pinananatiling mura para sa mamimili. Ito ang pananaw mula sa ibaba kung saan ang kaginhawaan ng mas may kakayahang mamili ay kadalasang nakasalalay sa murang paggawa ng iba. Ang mga manggagawang naglilinis ng mga silid, naghahay ng pagkain, nag-aalaga ng matatanda, at nag-ayos ng paninda ay tumutulong upang gumana ang pang-araw-araw na buhay ng iba, kahit sila mismo ay hirap makakuha ng matatag na pabahay at sapat na pahinga. Hindi simpleng sinasabi ni Ehrenreich na walang sipag ang mga manggagawa o puro kalupitan ang bawat employer. Nakikita rin niya ang pagtutulungan, katatagan at kabutihang loob sa mga kasamahan sa trabaho. Ngunit hindi dapat gawing kapalit ng makatarungang sahod ang personal na kabaitan. Ang libreng pagkain, dagdag na break o ilang benepisyo ay maaaring makatulong, ngunit hindi nito pinapalitan ang salaping kailangan para sa renta, transportasyon at pangangalagang pangkalusugan. Dito tumitindi ang panlipunang puna ng aklat. Ang isang ekonomiyang mukhang masigla sa pangkalahatan ay maaring umasa sa mga taong nagtatrabaho ng todo, ngunit nananatiling nasa permanenteng bingit ng krisis. Ang tanong nito ay hindi lamang kung may trabaho ang tao, kundi kung ang trabaho ba ay tunay na sapat upang mabuhay ng may dignidad. Bilang pagtatapos, ang Nickel and Dimed ay mahalagang basahin para sa mga estudyante, guro, mambabasa ng investigative journalism at sino mang gustong suriin ang ugnayan ng trabaho, sahod, pabahay at kahirapan sa Estados Unidos. Kapakipakinabang din ito sa mga nag-uusap tungkol sa minimum wage, welfare policy, labor rights at serbisyo sa pribadong sektor. Dahil inilalapit nito ang mga abstraktong usapin sa aktual na gastusin at kondisyon ng paggawa. Hindi nito ibinibigay ang karanasan ng bawat low-wage worker at kinikilala mismo ng may akda na pansamantala at may mga proteksyon ang kanyang pagpasok sa mundong iyon. Ngunit ang limitasyong iyon ay hindi nagpapawalang bisa sa pangunahing natuklasan na kahit isang malusog at walang anak na taong may paraan upang umatras ay nahihirapang mabuhay sa ilalim ng mga kondisyong ito. Namumukod-tangi ang aklat sa mga karaniwang pag-aaral tungkol sa kahirapan dahil pinagsasama nito ang personal na paglahok, malinaw na pagsusuri, at mas malawak na kritikang pang-ekonomiya. Hindi ito nobelang nakaantig lamang o ulat na puno lamang ng numero. Ipinapakita nito ang mga mekanismong nagkukulong sa manggagawa, gaya ng renta, deposit, pagod, hindi tiyak na schedule, at kakulangan ng oras upang makaalis sa kasalukuyang trabaho. Makalipas ang maraming taon, nananatili itong kapaki-pakinabang dahil hinihikayat nitong suriin ang pangakong sapat na ang trabaho para makaahon. Ang pinakamahalagang ambag nito ay ang pagbibigay ng paggalang at bigat sa paggawa na madalas tawaging simple, ngunit sa totoo ay mahalaga, mahirap at hindi sapat ang bayad. Kung gusto mong sumuporta Barbara Ehrenreich, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.